europalir.org. Vazhdon të mbetë teme shumë diskutuar dërgimi balonave dhe objekteve të tjera spionimi në SBA. Së fundmi, Pekini akuzoi shtëpinë e bardhë që ka dërguar 10 balona amerikane në Kinë gjatë vitit të kaluar, gjë që SBA-ja e refuzoi. Pas incidentit të fundit me balonën spionë, SBA ka vendosur kufizime ekonomike për 6 entitete kineze. Albina Kastrati sjell më shumë hollësi.
Shtëpia e bardhë mohoi të hënën akuzën e Pekinit se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar balona mbi Kinë për të kryer mbikëqyrje, teksa tensionet rreth pajisjeve të spionazhit po rriten mes dy superfuqive. Çdo pretendim se qeveria amerikane operon me balona vëzhgimi është i pavërtetë, tha zëdhënësja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Adrian Watson në Twitter, duke shtuar se është Republika Popullore e Kinës që ka një program të balonave të mbikëqyrjes për mbledhjen e inteligjencës. Kina më herë gjatë ditës tha se më shumë se 10 balona amerikane kanë fluturuar mbi hapësirën e saj të lartë ajrore gjatë vitit të kaluar. Pa lejen e saj, pas akuzës së Washingtonit se Pekini po operon një flotë balona zhvëzhgimi në mbar botën. Pretendimi kinez vjen pas si SBA-ja rrëzoi një balon të dyshuar spione kineze që kishte kaluar nga Alaska në Karolinën e Jugut, duke ndezur një krizë të re në marrëdhënie dypalëshe që kanë arritur në nivelin më të ulët në dekada. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin nuk dha detaje në lidhje me balonat e supozuara të SBA-s. Është gjithashtu e zakonshme që balonat amerikane të hynë ilegalisht në hapësirën ajrore të vendeve të tjera, tha Wang në një konferencë të përditshme, që nga viti kaluar balonat e SBA-s në lartësi të mëdha kanë fluturuar ilegalisht në hapësirën ajrore të Kinës, më shumë se 10 herë pa miratimin e autoriteteve kineze, shtoi ai. Wang tha se SBA duhet së pari të reflektoj për veten dhe të ndryshoj mënyrën e diskutimit, në vend të njollos dhe të nxis një konfrontim. Kina thot se balona rrëzuar nga SBA ishte një aeroplan pa pilot, i krijuar për kërkime meteorologjike që ishte zhvendosur nga kursi për shkak të errorave të forta. Ajo ka akuzuar SBA-n për reagim të tepruar duke rrëzuar atë, dhe kërcnoi se do të ndërmarr veprime, por nuk saksoi se cilat janë ato. Pas incidentit, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shtyi vizitën e planifikuar për Pekin, që ishte paraqartë ndodhte disa ditë pasi u zbulua balona e parë. Ky do të ishte udhëtimi i parë i një krye diplomati amerikan në Kinë për shumë vjet. Gjithashtu të hënën, Filipinët akuzuan se një anije rojes bregdetare kineze kishte shënjestruar një anije të rojes bregdetare filipinase me një lazer të shkallës ushtarake dhe verboj përkohësisht një pjesë të ekuipazhit të saj, duke quajtur atë një shkelje të hapur të të drejtave sovrane të Manilës. Wang në anën tjetër tha se një anije rojes bregdetare të Filipinëve kishte shkelur në ujrat kineze pa leje më gjashtë shkurt, dhe se anijet e rojes bregdetare kineze u përgjigjen profesionalisht dhe me përmbajtje. Kina dhe Filipinët po ruajnë komunikimin përmes kanaleve diplomatike në këtë drejtim, tha Wang. Duke shtuar tensione të dielën një avion luftarak ushtarak, Amerikan shkatroi një objekt të pa identifikuar mbi liçenin Huron me urdhër të presidentit Joe Biden. Ky shënoi incidentin e katër të tillë në harkun kohor të 8 ditëve dhe është vazhdimsi e serisë veprimeve ushtarake mbi hapësirën ajrore amerikane. Balona kineze rrëzuar nga SBA ishte pajisur për të zbuluar dhe mbledhur sinjale të inteligjencës, si pjesë e një programi të madh të mbikëqyrjes ajrore të lidhur me ushtrinë që synon të më shumë se 40 vende. Deklaroi administrata Biden duke cituar imazhin nga aeroplani spion amerikan të tipit UD, që atëherë Shtetet e Bashkuara kanë vendosur kufizime ekonomike për 6 entitete kineze, për të cilat thuhet se janë lidhur me programet e hapësirës ajrore të Pekinit si pjesë e përgjigjes së saj ndaj incidentit. Dhoma e përfaqësuesve e SBA-s gjithashtu votoi unanimisht për të dënuar Kinën për një shkelje të pacip të sovranitetit të SBA-s dhe për pjekjet për të mashtruar komunitetin ndërkombëtar përmes pretendimeve të rreme për fushatat e saj të mbledhjes së inteligjencës. Wang zëdhënësi kinez hodhi poshtë pretendimet të tilla nga ana e Kinës, duke thënë shqitja shpesh të raketave të avancuara nga SBA për të rrëzuar objektet është një reagim i tepruar dhe i mbisforcuar. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipët e kërkim shpëtimit në Turqi kanë zjerë të gjallë nga rënojat e ndërtesave të shembura disa persona, teksa shpresat për të gjetur të mbjetuar të tjerë po venitën, numri i përgjithshëm i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, sot arritin në mbi 37.000 dhe pritet që ky numër të rritet. Faza e shpëtimit është drejt fundit dhe tani pritet që përpjekjet të përqendrohen në ofrimin e strehimit dhe ushqimit për të mbjetuarit, tha shefi përndim i Kombeve të Bashkuara Martin Griffiths gjatë vizitës në Aleppo të Sirisë sot. Këto deklarata të tij erdhën në kohën kur ekipet në Turqi arritën të nxjerrin të gjallë nga rënoja disa persona. Zyrtarët thanë se një vajzë vogël e quajtur Miraj u shpëtua në Adiyaman pas 178 orësh nën rënoja. Në po të njëjtin qytet u shpëtua edhe një grua 35 vjeçe. Një grua e quajtur Naida Umay u nxori gjallë nga rënojat e ndërtesave në Antakya dhe në po të njëjtin vend u shpëtuan edhe dy fëmijë. Ndërkaq në provincën Gaziantep shpëtimtarët nxorën të gjallë nga rënojat një grua. Më herët u bë ditur se ekipet e shpëtimit nga Tadjikistani kanë nxjerrë të gjallë një djalë 3 vjeçar nga rënojat në qytetin turk të Kahraman Maraş. Ai kishte kaluar 158 orë aty, njoftoi shërbimi shtypit i Komitetit për Situatat Emergjente dhe Mbrojtjen Civile të Tadjikistanit. Kombet e Bashkuara një ditë më parë dënuan ndështimin për të ndihmuar rajonet e Sirisë, teksa paralajmëruan se numri i viktimave nga tërmetet në Turqi dhe Siri, që ka arritur në mbi 37.000, mund të dyfishohet. Dega ekzekutive e Bashkimit Evropian ka treguar parashikimin e saj për rritjen ekonomike për vitin 2023 dhe pret që BE-ja të shmang për pak një recesion. Komisioni Evropian pret që rritja për 20 vende e BE-s që përdorin monedën euro të arrijë në 0.8% dhe rritja e përgjithshme për bllokun 27 anëtarësh të jetë 0.9%. Meritat e përmirësimit ju dha niveli të lartë të depozitimit të gazit natyror që ka zbutur frikën e racionimit të energjisë gjatë dimrit. Ndërmarrjet dhe qeveritë evropiane u përpoqën të gjenin furnizime të reja alternative, pasi Rusia ndërpreu shumicën e furnizimeve të gazit natyror në Evropë në mes të luftës në Ukrainë. Çmimet e gazit natyror i përdorur për ngrohjen e shtëpive, industrinë e karburantit dhe prodhimin e energjisë elektrike arritën nivele rekord verën e kaluar, duke u rritur deri në 18 herë mbi nivelin e para krizës dhe i bëri familjet dhe bizneset të reduktojnë përdorimin e tyre. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.